Jaunzēlandes mākslinieks Toms Monktons ir laikmetīgās klaunādes un komēdijas ģēnijs, kas kontrolē savu ķermeņu katru centimetru. Un viņa izrādes, pirmām kārtām tas ir brīnišķīgs, jauks humors. Un otrām kārtām viņš fascinē ar to savu iespēju, kā viņš kontrolē savu ķermeņu. Tā ir mazas formas, izrāda ļoti personiski, tur, kur skatītājām ir jāredz visas nianses katra grimasa. Only bones, jeb kā mēs nosaucām tikai kauliņi, izrāda ir apceļojis daudzas pasaules festivālus un ir uzņemta ar stāvovācijām.